ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ብ22ን 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ይመሓላለፍ። ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ሓሙስ እዩ 23 ናሓሰ 2012 ወይ 17 ናሓሰ 2004 ዓ.ም ናይ ሎሚ መደብና እውን ኣብ ዕረፍቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜና እውን ዕረፍቲ ኣቡነ ጳውሎስን ከተኩር እዩ። ሰናይ ምክትታል ዕለታዊ ዜና ይቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ይቐኒለይቲ ወለ ከመይ ተምስኡ ስነ ስርዓት ቀብሪ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝፍፀም ተፈሊጡ። መራሕቲ መንግስትታት እውን ኣብቲ ስነ ስርዓት ከም ዝርከቡ ምግላፅ ጀሚሮም ኣለው። ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ናይቲ ህዝቢ ናይ ሓዘን ስምዒት ንዘይምዕንቃፍ ክካይዱ ሒዝዎ ዝነበረ ህፁፅ ኣኼባ ንዘይምክያድ ወሲኑ ኣሎ። ሎማዓንቲ ሓሙስ ምሸት ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኣቶ በረኸት ስምዖን ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣቶ መለስ ዜናዊ 2 መስከረም 2005 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝፍፀም ዕላው ገይሮም ኣለው። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ቃለ መሓላ ንምፍፃም እቲ ፓርላማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ህፁፅ ኣኼባ ክካይድ ከም ዝኽእል ዝገለፁ ኣቶ በረኸት እቲ ህዝቢ ሕዚ ሓዘኑ ኣብ ምግላፅ ስለ ዝርከብ ኣባላት ፓርላማ ግዜ ንክወሃብ ብኣፅንዖት ወሲኖም ኣለው ክብሉ ኣረጋጊፆም። ኣቶ በረኸት ስምዖን
These people would like to have sufficient time to mourn him, sufficient time to express their feelings of sorrow and grief.
እዚ ህዝቢ እዚ ሓዘኑ ንምግላፅ እኹል ግዜ የደሊ ኣሎ። ስለዚ ኣባላት ፓርላማና ነዚ ኣብ ግምተ እትዮም ህዝቢ ሓዘኖም ንምግላፅ እኹል ግዜ ክሳብ ዝረኽቡ ካልእ ውራይ ንኸይስራሕ ብኣፅንኦት ገሊፆም ኣለው። እዚ እቲ ምክንያት
ገለ መራሕቲ መንግስትታትን ሃገራትን ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ከም ዝርከቡ እናፍለጡ ከም ዝኾኑ ኣቶ በረኸት ተዛሪቦም። ፈታኒ ግዜ ኣብ ዝበልዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ማሕበረሰብ ዓለምን ዓለም ለኸ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ጎኒ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሎም ኣለው ክብሉ ኣመስኪኖም ኣቶ በረኸት ስምዖን። ነዚ ዝገለፀና መለስካቸው ኣምሃዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ከም ዝኾኑ እናገለጹ እዮም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ሚኒስተርን ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ብቀረባ ሰሪሖም ኣለው። ኣቶ ጌታቸው ፅቡቅ ክእለት ከም ዘለዎም ሰባት ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ዘለዎም መራሒ እዮም ክብሉ ንኣቶ ሃይለማርያም ይገልጽዎም።
Hailemariam is very humble, very friendly, the sort of person who would not shy away from drawing lessons from everybody.
ኣቶ ሃይለማርያም ትሑትን ምቕሉልን እዮም። ካብ ኣብ ትሕቲኦም ዝሰርሑ ይኹኑ ካብ ካልኦት ብዘየገድስ ካብ ሰባት ንምምሃር ንድሕሪት ዘይብሉ እዮም። ኣብ መንጎ መሳርሕቶም ቅልዳው ንምፍጣር ዝፍጥኑ ሰብ እውን እዮም።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብምቕጻል እቶም ሓዱሽ መራሒ ኣብ ዘድሊ ግዜ ተሪር መራሒ እዮም ክብሉ ይገልጽዎም። ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዘይርስዖ ቀንዲ ነገር ክምስተኦም እዩ ነይሩ። ዳርጋ ኩሉ ገጾም እዮም ክምስ ዝብሉ ነይሮም ትብል ንክልተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንቪኤኤ ዝፀብፀበት ኣኒታ ፓውል ካብ ጆሃንስበርግ ነቐፍቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ብውልቀ ምልክነት ናይ ኣመሓድራ ኣገባብ ዝነቕፍዎም እንተኾነ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ሃገሮም ዕዙዝ ቁጠባዊ ዕብየት ንኸተመዝግብን ሰላማዊ ንኽትኸውን ኣብቲ ከባቢ ናይ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ዓብላልነት ንኸረጋገፅን ገይሮም እዮም። እንተኾነ ግን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሓደ ናይ ኣፍሪካ ዘበናዊ መራሒ ኢሎም ክንእድዎም ምስ ጀመሩ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ቅሬታ ቋፅራ ፈረንጂ ምርጫ ተኻይዱ። ድሕሪ 2 ዓመት ኢላ ንሳ ከም ሪፖርተር ቪኤ ኮይነ ኣዲስ ኣበባ ኣትየ። እቲ ሃገር ግን ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብ ድንጋፅ ትርከብ ነይራ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 2008 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከባብያዊ ምርጫ ከካይድ እንተሎ ብዝሓሸ ኣገባብ እዩ ተኻይዱ። ናብ ገጠር ተጓዒዘ ንዓሰርታት ሰባት ኣዘራሪበ ብሰላሕታ ከም ዝገለጹለይ ንገዛኢ ፓርቲ እንድሕር ዘይመሪፆም ስርሖም መንበሪ ገዛውቶምን ናይ ምግቢ ረድኤትን ከም ዝምንጠሉ መጠንቀቕታ ከም ዝተዋህቦም ተዛሪቦምኒ ትብል። እቲ ገዛኢ ፓርቲ ብዓብዪ ፀብለታ ክስዕር ኣብ ሙሉእ እቲ ሃገር ተኣመንቲ እቲ ፓርቲ ንኸበዝሑን ብዙሕ ዘገርም ኣይነበረን። ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድማ ኣቶ መለስ ብ99 ሚእታዊ ድምፂ ስዒሮም። ከይዶም ጎየ እቲ መንግስቲ ንቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ንዝነቕፉ ጋዜጠኛታት ዳግም ምእሳር ጀሚሩ። ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ናይ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ሃገራዊ መንነት ምስ ጠለባት ዘመናዊ ዓለም ንኽጣዓም ዝገበሩ እዮም ነይሮም። ብዛዕባ ውርሽኦም ንዝቕፅሉ ሰሙናትን ዓመታትን ብውዒይ መዘራርቢ ኮይኑ ቅፅል ትስቢት ዝግበረሉ እንተኾነ እውን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓዘን ይርከቡ። ኩልሻ ዒላ ኣኔታ ከምስተ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ፈፂመ ኣይርስዖን። ናብ ካልእ ዜና ክንሓልፍ ይቕሬታ፣ ብኢትዮጵያውያን ዝውነኑ ኣብያተ ምግቢ፣ ኣብያተ መስተን ካልኦት ናይ ንግዲ ትካላትን ብበዝሒ ዝርከብሉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ገለ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ርእይቶኦም ሂቦም ኣለዉ። ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ሕልፈት ኣቶ መለስ ዜናዊ ካብ ኢትዮጵያ ዝፍኖ ዜናታት ቴሌቭዥን እናተኸታተሉ እዮም። ኣብ ዋሽንግተን ብንግዲ ዝመሓደር ኣቶ ካሳሁን ተፈራ ኣቶ መለስ ዜናዊ ነታ ሃገር ንድሕሪት ጎቲቶማ እዮም ይብል። ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ትነብር ዘላን ወናኒት ናይ ዕንበባ መሸጥን ኑብል ፋሲል እውን ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕሱ መራሒ ስለ ዝነበሩ ንኢትዮጵያ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ትብል። ሽሙ ዘይገለጸ ሓደ ውሃብ ርእቶ ድማ ኣቶ መለስ ዜናዊ ዓብዪ መራሒ ነይሮም ይብል። ኣብ ልዕሊ ቤተሰቡ መጥቃዕቲ ንኸይፍፀም ስለ ዝሰግአ ብካሜራ ክልዓል ዘይደለየ ካልእ ውሃብ ርእቶ እውን ኣቶ መለስ ዜናዊን መምሕዳሮምን ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሖም እቲ ሃገር ንሓዋሩ ኣብ ጽኑዕ መደላድል ከም ዝገደፍዋ ይገልጽ። ናብ ካልእ ዜና ክንሓልፍ ሕዚ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር ዝተባሃለ ዓይነት ነፋሪት ኣብ ምውናን ካብ ኣፍሪካ ቀዳማይ ኮይኑ ኣሎ። መንገዲ ኣየር ሕዚ ንድሪም ላይነር ብምውናኑ ይኮርዕ። ቦይንግ 787 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተላዒሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኣቲ እንተሎ ብዙሓት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ዲፕሎማሰኛታትን ሓለፍቲ እቲ መንገዲ ኣየርን ክብ ዝበለ ኣገባብ ኣቀባብላ ገይሮምሉ እዮም። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናይታ ነፋሪት ወናኒ ንክኸውን ካብ ጃፓን ቀጻሊ ካብ ዓለም ፈላማ እዩ።